Salom azizlar. Kalomning donoligi deb nomlangan dasturga xush kelibsiz. Xudo borlig'ining 3 shaxsi bu bir butunlikdir va bu shaxslarning xohish irodasi yagonadir. Ular hamisha birgalikda harakat qiladi va ularning hech biri qolgan ikkisining roziligisiz hatto kichik ishni ham amalga oshirmaydi. Xudoning har bir ishini 3 birlik o'zining yagonaligida amalga oshiradi. Bu yerda biz albatta Xudo haqida faqatgina insonga xos tushunchalar yordamida o'ylashga majburmiz. Biz Xudo haqida insonga o'xshash deb fikr mulohaza yuritamiz va natijada tub haqiqatni bilmay qolamiz. Biroq Xudo haqida astoydil o'ylamoqchi bo'lsak, u holda biz albatta yaratuvchiga nisbatan, odatda u yaratgan narsalarga nisbatan qo'llaniladigan fikr mulohaza va so'zlarni qo'llaymiz. Odamlar ko'pincha o'zlari ham anglab yetmagan holda yo'l qo'yadigan xato bu o'zaro maslahat qiluvchi, fikr almashuvchi va natijada qandaydir bir to'xtamga keluvchi odamlar to'g'risida o'ylaganlaridek, Xudo borlig'ining 3 shaxsi haqida fikr mulohaza yuritishidadir. Xudo o'g'li yerda inson o'g'li kabi yurgan paytda ko'pincha otasi bilan so'zlashib turardi va ota unga javob berardi. Inson o'g'li sifatida u hozir ham Xudo oldida o'z odamlarini himoya qilmoqda. Muqaddas yozuvlarda yozilgan ota va o'g'il o'rtasidagi dialogni hamisha abadiy ota va odam Iso Masih o'rtasidagi dialog sifatida tushunish kerak. Bir vaqtning o'zida Xudo borlig'ining 3 shaxsi o'rtasida bo'lib o'tadigan va abadiy mavjud bo'lgan muloqot tovushni ham, kuchni ham, harakatni ham bilmaydi. Ko'pchilik masihiylar Tangrining ishlari 3 shaxs o'rtasida o'zaro taqsimlangan deb o'ylashadi. Dunyoning yaratilishi otaga, insoniyatning gunohini yuvish o'g'ilga, ruhan yangitdan tug'ilish esa muqaddas ruhga tegishli deb aytilgan fikr bunga yaqqol misoldir. Bu qisman olganda to'g'ri, biroq to'laligicha emas. Chunki Xudo o'zini bir shaxs harakat qilgan paytda ikkinchisi harakatsiz qoladigan qilib bo'laklay olmaydi. Muqaddas kitobda 3 shaxsning qanday qilib uyg'unlashgan birlikda butun borliqdagi buyuk ishlarni amalga oshirgan holda qilgan harakatlari ko'rsatib berilgan. Muqaddas yozuvlarda dunyo ota, o'g'il va muqaddas ruh tomonidan yaratilgan. Garchi o'g'il tanaga aylangan va bizning oramizda yashagan bo'lsa-da, inson qiyofasida mujassamlashish uchala shaxs tomonidan amalga oshirilgan edi. Masihni cho'mdirish paytida o'g'il suvdan chiqadi. Muqaddas ruh uning ustiga kelib tushadi. Osmondan esa otaning ovozi keladi. Gunohlarni yuvilish haqidagi eng ajoyib tasvirlanishni Ibroniylarga maktubda ko'rish mumkin. Unda Masih abadiy ruhulloh qudratida o'zini nuqsonsiz qurbon qilib Xudoga bag'ishladi deb aytilgan. Bu yerda ham biz 3 shaxsning birgalikdagi harakatini ko'rishimiz mumkin. Kalom haqiqatlarini yuragingiz varaqlariga yozib qo'yishingizni Xudodan so'rab qolaman. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin.